Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami.
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความหลุดพ้นความเป็นอิสระความสงบที่แท้จริงเกิดด้วยความรู้ความเห็นไม่ได้เกิดด้วยความไม่รู้ไม่เห็นที่พุทธพจน์บางข้อเราอาจประมาทเพราะว่าฟังง่ายๆหรือว่าง่ายเกินไปแต่คำนี้สำคัญคือความสงบที่นำไปสู่ปัญญาจะไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากการข่มกิเลสหรือการปฏิเสธสิ่งไม่สงบแต่เกิดจากขอวัดปฏิบัติประกอบที่การรู้เท่าทันกิเลสในการรู้เท่าทันการทำความเข้าใจในสิ่งใดก็ตามพระพุทธองค์แยกแยะการศึกษาการวิจัยและการทำความรู้ว่าด้วย5ข้อเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดอย่างไรสิ่งนั้นมันดับอย่างไรสิ่งนั้นมีเสน่ห์มีเครื่องล่อตรงไหนมีโทษขอปกพร่องขอเสียตรงไหนแล้วเราจะทำให้ปล่อยวางความมีความเกิดดับแล้วก็เครื่องล่อขอเสียเราจะทำความเป็นอิสระจากสิ่งนั้นอย่างไรไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นอย่างไรเอกการเห็นความเกิดความดับนั้น ถ้าเราขาดสติต่อเนื่องขาดสมาธิจิตไม่ทันไม่เท่าไม่ทันเมื่อมีสติต่อเนื่องเหมือนจะคล้ายกับนักกีฬานักกีฬาเขามีสำนวนว่า in the zone นะเมื่อวันนี้ก็คุยกับนักปฏิบัติท่านหนึ่ง ว่าอธิบายเราจะอธิบายประโยชน์ของการปฏิบัติอย่างไรสำหรับผู้ที่ไม่สนใจแต่ผู้เป็นนักกีฬามาวันนักกีฬาส่วนมากจะรู้จักความรู้สึกว่า in the zone แต่จะ in the zone ได้ก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติจนหรือว่าฝึกให้รู้ล่วงหน้ามันจะเป็นเองแล้วหายเองบางทีนานๆทีเนี่ยธรรมะที่บอกว่าการทำสมาธิเพื่อจะเข้าไปอยู่ในโซนได้ตามความต้องการนานเท่าไหร่ที่ต้องการออกตามความต้องการได้เมื่อเราอยู่ในเรา in the zone เรามีสติต่อเนื่องความรู้สึกต่อเวลาเปลี่ยนเราเคยสังเกตไหมนักกีฬาระดับโลกทำไมเขาในเวลาตามนาฬิกาเนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมแต่ทำไมเขารู้สึกว่าเขามีเวลามากกว่าคนอื่นแต่เราจะบอกว่าคนที่แบบสุดยอดกับคนที่เก่งทั่วไปมันต่างกันยังไงก็ในเวลาเดียวกันทำสิ่งเดียวกันแต่คนที่เก่งจริงๆระดับยอดจะดูว่ามีเวลามากกว่าเมื่อเรามีสติถึงระดับหนึ่งมันจะคล้ายอย่างนี้ตรงที่ว่าเรารู้สึกมีเวลาเหมือนอะไรๆมัน slow motion สักหน่อยหนึ่งเวลาที่จะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเรามีความพร้อมอยู่ตรงจุดนั้นเราจะเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปได้การเห็นความเปลี่ยนแปลงและความเกิดขึ้นและดับไปเป็นความคือความรู้ที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในตัวผู้กำหนดเราเรียนวิชาทั้งโลกกี่วิชามันก็ไม่อาจจะไม่มีผลต่อนิสัยใจคอแล้วเลยค่านิยมแล้วเลยเดี๋ยวหูนักวิลุงพ่อชาทั้งเคยว่าเอนักวิชาการท่านบอกว่าเหมือนนกอีแรงท่านบอกว่าอยู่สูงสูงบินสูงสูงแต่เวลาหิวลงมาข้างล่างกินของสกปรกเหมือนกันว่าเวลาคุยเรื่องวิชาการที่ตัวเองเชี่ยวชาญโอ้พูดอะไรมันความคิดสูงสูงแต่ว่าออกจากวิชาการแล้วในชีวิตประจำวันเรื่องกิเลสเกิดขึ้นนะลงมาเหมือนนกอีแรงกินซากศพคือไม่ใช่ว่าความคิดสูงจะทำให้จิตใจเราสูงใช่ไหมแต่การพิจารณาธรรมการศึกษาธรรมเปลี่ยนผู้ศึกษาถ้าไม่เปลี่ยนแสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงการเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงทำให้ผู้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเรื่องนี้พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าความเชื่อในเรื่องสวรรค์นรกนิรันดรเกิดขึ้นเฉพาะในผู้ที่ไม่เคยเห็นความเกิดขึ้นของสังขารตามความเป็นจริงความเชื่อว่าตายแล้วสูญเกิดขึ้นเพราะคนไม่เคยเห็นความดับไปของสังขารตามความเป็นจริง นี่ก็คือการวิจารณ์แนวความคิดของลัทธิศาสนาซึ่งตั้งแต่สมัยพุทธกาลและก่อนพุทธกาลจะมีสองกลุ่มเหมือนทุกวันนี้เลยว่าเอกลุ่มที่เชื่อว่าตายแล้วไปที่นิรันดรกับพวกที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรแนวพระพุทธองค์ไม่ได้วิจารณ์ด้วยเหตุผลและด้วยปรัชญาแต่พระพุทธองค์ตรัสไปว่าความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นได้เป็นที่ยึดมั่นถือมันได้เพราะอวิชชาคือเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นความเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเชื่อในคำว่านิรันดรได้ไม่เห็นความดับไปตามความเป็นจริงเชื่อว่าตายแล้วสูญได้ฉะนั้นในการเข้าถึงธรรมนี่ไม่ต้องเชื่อใครแต่ให้ดูให้รู้เมื่อเราดูเมื่อเรารู้ความเชื่อถือต่างๆเปลี่ยนไปเองไม่ใช่ว่าต้องบังคับให้เชื่อในคำสั่งสอนเพื่อจะเป็นชาวพุทธที่ดีแต่ให้สนใจศึกษากายกับใจของตนขันธ์ 5ทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏให้เห็นเรื่องการเห็นความเกิดขึ้นและดับไปปกติจิตใจแล้วมันยุ่งเหยิงเลยมันของในสมองมันมากมันยากที่จะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นใน real time แต่เมื่อจิตใจเราได้รับการฝึกอบรมความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆลดน้อยลงจนถึงขั้นที่สติเราเป็นอัตโนมัตินิวรณ์ไม่ครอบงำตอนนี้จิตจะอยู่ในสภาวะที่ศึกษาเรื่องความเกิดดับได้เมื่อเราพ้นจากนิวรณ์ปิติและสุขเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำไมเพราะว่าเราจะรู้สึกเบาสบายโปร่งโล่งพุทธองค์จะเปรียบเทียบความรู้สึกของผู้ที่สำรวจใจเห็นว่ากิเลสไม่มีอีกแล้วไอ้หมายถึงนิวรณ์ไม่มีอีกแล้วพุทธองค์เปรียบเทียบเหมือนคนเคยเป็นหนี้สินหมดหนี้สินคนเคยเป็นไข้หายจากการเป็นไข้คนที่เคยติดคุกติดตารางออกจากคุกออกจากตารางเคยเป็นทาสเขาได้รับความเป็นอิสระคนที่เคยหลงทางในที่อัตคัดกันดารได้เจอทางกลับบ้านความสุขแต่ละข้อนี้ไม่ใช่ความสุขที่ได้อะไรสักอย่างใช่ไหมนี่ก็คือความงมงายของพุทธชนทั่วไปเข้าใจความสุขจะอยู่โดยการได้อะไรสักอย่างเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นการความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางและการพ้นหรือจากการไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่เคยบีบคั้นจิตใจนั้นจิตใจก็มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวมีปิติมีสุขจิตเป็นหนึ่งในครั้งนี้ลุงพ่อชาเปรียบเทียบเหมือนไก่อยู่ในเล้าคือไก่อยู่ในเล้านี่ไม่ใช่ว่าจะนิ่งทีเดียวใช่ไหมมันก็ยังวิ่งไปวิ่งมาบ้างแต่มันอยู่ในขอบเขตของเล้าตอนนี้นั้นความรู้สึกของกายมีอยู่
ความคิดอาจจะมีแต่มันห่างๆมันไม่รบกวนตอนนี้เราก็ลองดูความเกิดดับได้ไอ้ความเกิดดับที่ไหนความเกิดดับของสิ่งที่มีอยู่แล้วคือกายกับใจถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงขั้นนี้เราก็ยังได้ขอคิดและได้ปัญญาในระดับหนึ่งด้วยการสังเกตว่าในระหว่างการเจริญอานาปานสติและการพิจารณาอารมณ์กรรมฐานของเราความคิดต่างๆที่พุทธขึ้นมาที่จะชวนให้เพลินอยู่กับความจำจินตนาการชวนให้ตกร่องได้ร่องหนึ่งความคิดนั้นเกิดขึ้นเองความรู้สึกว่าเราคิดเกิดที่หลังตามสามัญสำนึกเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก่อนจะมีการกระทำก็ต้องมีผู้กระทำใช่ไหมก่อนจะมีความคิดก็ต้องมีผู้คิดใช่ไหมชัดเจนแล้วแน่นอนแต่เมื่อดูประสบการณ์จริงมันปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นความคิดเกิดขึ้นและการครอบครองหรือว่าการความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราคิดเกิดทีหลังตรงนี้ที่เราสามารถเห็นเรื่องอนัตตาได้เลยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปเป็นกระแสไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งไม่ต้องมีเจ้าของอยู่เบื้องหลังตั้งแต่ปีแรกที่อาตมามาสนใจศึกษาพุทธศาสนาในหนังสือเล่มแรกที่ได้อ่านท่านอธิบายเรื่องอนัตตาได้ดีมากยังจำได้แม่นจนทุกวันนี้ผู้เขียนก็ยกตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษว่า it is rainingประธานประโยคคือ it ใช่มั้ย verb คือ raining it is raining แล้วผู้เขียนก็ตั้งคำถามว่าประธานประโยคตัว it ไม่ถึงอะไรอะไรคือตัว it ที่กำลัง raining ใช่มั้ยมีมั้ยมีอะไรสักอย่างที่กำลังมีการกระทำคือ rainตัว rainer มีไหมตัว rainer ที่กำลัง rain ฮะมันไม่มีใช่ไหมแต่ว่า การสมมุติของภาษาบังคับให้เราเข้าใจว่าการกระทำทุกอย่างกิริยาทุกอย่างต้องมีผู้กระทำแต่การที่จำเป็นต้องมีผู้กระทำคือการบังคับของภาษาไม่ใช่การบังคับของธรรมชาติแล้วภาษากับธรรมชาติไม่ต้องตรงกันเสมอไปในกรณีนี้เห็นได้ง่ายใช่ไหมว่า it is raining อะไรคือตัว rain อะไรคือผู้ rain ไม่มีมีแต่ rainนี่เราเอาลักษณ์นี้มาดูกายกับใจทุกอย่างในที่เราเรียกว่าเราทำเราถูกกระทำเราคิดเรารู้สึกเราจำได้จำไม่ได้เราชอบเราไม่ชอบ ในตัวเราคือมันจะไม่ต่างอะไรกับ it is raining ไม่มี rainer ใช่ไหมก็ไม่มีผู้ชอบไม่มีผู้ไม่ชอบไม่มีผู้รักไม่มีผู้ชังไม่มีผู้ผู้รู้สึกไม่มีผู้เชื่อไม่มีผู้สงสัยมีแต่ความชอบเกิดขึ้นดับไปไม่ชอบเกิดขึ้นดับไปเชื่อความเชื่อเกิดขึ้นดับไปความสงสัยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครอยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าของเลยเรื่องนี้เราไม่ต้องถกเถียงเชิงปรัชญาแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเชิญมาดูท่าพิสูจน์ถือเหมือนเป็นสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์อันสูงสุดคือพระพุทธเจ้าว่าใช่หรือเปล่าเคยเจอไหมผู้ที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ถึงแม้ว่าเราไม่ได้รับทฤษฎีว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังเป็นทางการเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมอย่างเช่นเขาว่าเราเขาใส่ร้ายเขาโจมตีในเรื่องที่เราไม่ได้ทำความรู้สึกดีมันแย่เนาะเวลาเราไม่ได้ทำแล้วเขาหาว่าเราทำเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาหาว่าเราทำด้วยความต้องการสิ่งตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรากำหนดตัวนี้ใครเป็นผู้น้อยใจใครเป็นผู้เจ็บใจเป็นใครมีใครไหมไม่ว่ามีแต่ความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกเสียใจความเจ็บใจเกิดขึ้นแล้วดับไปเพราะเหตุนี้แหละการภาวนาจึงนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นโดยความมองตัวเองการเข้าใจชีวิตตัวเองตอน อาตมาเคยคิดเปรียบเทียบเหมือนประเทศมหาอำนาจที่เมื่อเคยมีเมืองขึ้นทั่วโลกตอนเด็กๆในคนอังกฤษเดี๋ยวจะดูโลกดูเอโกลบเนี่ยดูสีชมพูเด้มไปหมดภูมิใจว่าอังกฤษมันไปทั่วโลกสีชมพูเด้มไปหมดแต่ตอนหลังอังกฤษก็ต้องปล่อยนั่นต้องมาว่าการเปรียบเทียบกับการปฏิบัติว่าก่อนปฏิบัติเราภูมิใจว่าอันนั้นเป็นของแล้วอันนี้ก็เป็นของแล้วนั่นก็แต่พอเราปฏิบัติอ้ออันนั้นก็ไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ก็ไม่ใช่แล้วนั่นก็เหมือนมหาอำนาจที่ต้องปล่อยเมืองคืนให้เป็นอิสระแล้วประเทศที่ถูกปล่อยแล้วไม่ใช่ว่าเสียหายพอมหาอำนาจปล่อยแล้วยิ่งเริ่มดีขึ้นท่านจึงให้เราดูให้ดีดูความเกิดขึ้นดูความดับไปเราสังเกตว่าจิตใจเราก็จะคุ้นกับการดูความเกิดขึ้นมากกว่าความดับไปทำไมถ้าเราอยู่ในห้องหนึ่งใครเข้ามานี่จะสังเกตง่ายแต่ถ้าถามว่าตอนนี้นะมีใครขาดไปมั่งไหมใครที่ อยู่ตรงกลางวานตัวนี้ไม่อยู่ยากกว่าสัญชาตญาณเราจะสังเกตของใหม่เพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ดึกดำบรรมนุษย์เราจะต้องระมัดระวังภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ดันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆนี่ต้องระวังตัวในความเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมไปและการหายไปของบางสิ่งบางอย่างเราไม่ค่อยจะสังเกตแต่ความหลงไหลความเพลินความมัวเมาหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้สังเกตความจากไปความพลัดพรากที่เกิดขึ้นวันหนึ่งหลายครั้งหลายร้อยครั้งที่คนเครียดของกลัวที่สุดเรื่องความพลัดพรากเพราะไม่ได้สังเกตว่าในแต่ละวันนี้มีการพลัดพรากอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ได้พูดทุกวันทุกวันในวันนี้วันที่เท่าไหร่29มกราคมปี2558มีครั้งเดียวมีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยประวัติศาสตร์โลกมีครั้งเดียวในชีวิตของเราทุกคนเราอีกไม่นานมันก็จะหมดแล้วแล้วก็จะไม่กลับมาอีกวันนี้เราก็ฮะตอนนี้ก็กลางคืนแล้วก็พลัดพรากจากเช้าวันที่29ตั้งแต่เที่ยงวันพลัดพรากจากบ่ายพลัดพรากจากช่วงทำวัดเย็นไปแล้วพลัดพรากจากช่วงนั่งสมาธิไปแล้ว พอเราทานอาหารเสร็จแล้วไม่นานก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วพลัดพรากจากอาหารที่ทานเข้าไปแล้วเราไม่ค่อยจะมองไม่ค่อยได้คิดในเชิงนี้เท่าไหร่ใช่ไหมไอ้สิ่งที่ดับไปดับไปหายไปจบไปเสื่อมไปแต่ว่าจะทำให้ตัวเราผู้สังเกตเปลี่ยนแปลงไปในความนิพิตาในความเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบสามัญคือเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นนิพพิทาความเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมันในสิ่งต่างๆว่าเราว่าของเราจะเกิดขึ้นในเมื่อเราสังเกตความดับไปของสิ่งต่างๆว่ามันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ที่จริงที่เราสนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยเหมือนเรามีทางเลือกจริงๆแล้วไม่มีทางเลือกเพราะสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมันเป็นของร่วนมันไม่ใช่ของมันคงแน่นอนที่จะยึดไว้ได้เราไม่ทิ้งมันก็ทิ้งเราดังนั้นการดูความเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงความดับไปจึงเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติต้องให้ความสำคัญมากเพราะตรงนี้ที่จะทำให้ตัวเราเปลี่ยนผู้ภาวนาเปลี่ยนกายกับใจเราเปลี่ยนฉะนั้นในชีวิตประจำวัน ก็ดีในการภาวนาก็ดีเราสังเกตความไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเผลอไปพอรู้ตัวขึ้นมาสัมปชัญญะเกิดขึ้นว่าไม่ใช่แล้วก่อนที่จะกลับมาสู่ลมหายใจตั้งต้นใหม่ให้รับรู้รับทราบว่า สิ่งนี้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไร้ค่าเป็นของไม่เป็นของแค่นั้นแหละเป็นของเกิดดับโดยปกติคนเราจะมุ่งจะหมกมุ่นอยู่ที่เนื้อหาของประสบการณ์การดึงดูดของอารมณ์อยู่ที่เนื้อหาของมันแต่เราเปลี่ยนท่าที่โดยการความดูความเกิดดับเมื่อเราเห็นกระบวนการของอารมณ์ว่าอารมณ์นั้นจะ จะดีจะชั่วอย่างไรจะ น่าสนุกน่าเบื่อในขนาดไหนจะชวนให้กลัวจะชวนให้เพลินจะชวนอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องของเนื้อหาของมันแต่เมื่อเราฝึกให้เห็นการเกิดดับของมันด้วยจิตใจจะไม่เชื่อในอารมณ์จะไม่งมงายในอารมณ์จะไม่หลงอยู่ในอารมณ์เพราะเห็นบริบทของอารมณ์เห็นว่าเป็นสิ่งเกิดสิ่งดับฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในจิตใจของเราจะดูที่เนื้อหาก็ได้หรือจะดูที่กระบวนการเกิดดับก็ได้โดยสัญชาตญาณของเราจะดูที่เนื้อหาเป็นหลักใหญ่ทีนี้เรากำลังศึกษากำลังพัฒนาจิตให้เปลี่ยนนิสัยให้รับรู้ต่อกระบวนการมากขึ้นและไม่ได้หมายความไม่สนใจเนื้อหาเลยบางทีสมควรอย่างเช่นการวิเคราะห์ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นต้นแต่พร้อมกับการเลือกเฟ้นธรรมหรือการวิเคราะห์ว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นกิเลสหรือเป็นคุณธรรมเราต้องฝึกให้เห็นความเห็นอารมณ์นั้นเป็นของเกิดของดับถ้าเราจับหลักนี้ได้เป็นหลักสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งการภาวนาของเราปลอดภัยหมายความว่าเรานั่งถึงขั้นหนึ่งอย่างเช่นอยู่ในอุปชาระสมาธิถ้าพ้นจากนิวรณ์แล้วสำหรับโดยเฉพาะคนที่นิสัยเป็นสทาจริตมักจะเกิดเห็นนั่นเห็นนี่อยู่บ่อยๆบางคนไม่เห็นเลยแต่ว่าพวกปัญญาจริตจะเห็นน้อยแต่สทาจริตก็จะเห็นเยอะแต่จะเห็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่ากำลังกลัวเห็นผีมาขอส่วนบุญหรือว่าเห็นเปรตเห็นอะไรก็ตกใจกลัวหรือเห็นพระโพธิสัตว์แล้วเห็นครูบาอาจารย์อะไรก็ซาบซึ้งจะทำยังไงดีควรจะปฏิบัติอย่างไรก็เพียงแค่ถอยออกมาน้อยหนึ่งก็เห็นว่าเอพระพุทธเจ้าลงมาโปรดเป็นอาการของจิตเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเปรตผีมาขอส่วนบุญก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเราไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องแอบใจว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรไม่จำเป็นเรารู้แต่ว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาพระอัญญกนตัญญะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอริยสาวกองค์แรกด้วยความรู้แค่นี้สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดา ถ้าเราภาวนาด้วยตัณหาอยากได้หลายสักอย่างเป็นรางวัลอยากได้ภาวะจิตที่สูงส่งหรือภาวะจิตที่ละเอียดอ่อนภาวะจิตที่ประณีตที่สงบยิ่งเป็นที่พึ่งนั่นคือการภาวนาเพื่อขึ้นสวรรค์คือเราต้องการอะไรสักอย่างที่เฉียงแท้ถาวรที่เรายึดเหนี่ยวได้ตลอดกาลนานนั่นคือปฏิบัติเพื่อขึ้นสวรรค์ถ้าเราปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันรู้ประสบการณ์ทั้งหลายตามความเป็นจริงโดยเอาพุทธภาวะคือการรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ในปัจจุบันเป็นที่พึ่งนี่คือปฏิบัติถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนักมรรคผลนิพพานดังนั้นเราต้องสังเกตต้องกลั่นกรองเจตนาของเราอยู่เสมอถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างภาวะจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรางวัลที่เรียกว่าเราเขวออกจากทางสายกลางไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าถึงสิ่งที่ต้องรู้ต้องรู้ความเกิดต้องรู้ความดับต้องรู้เครื่องล่อเสน่ห์และข้อเสียสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีถ้าพูดภาษาง่ายสุดก็เลยข้อดีข้อเสียนั่นเองเราต้องพยายามพิจารณาตอนจุดนี้ด้วยถ้าเรามีกิเลสอะไรสักอย่างท้อแท้ใจว่าโอ้กี่ปียังละไม่ได้เราเป็นคนบุญน้อยบารมีน้อยสงสารตัวเองอย่างนี้มันไม่ใช่อะถ้ายังมีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งเป็นเพราะเราอยากมีถ้าเราไม่อยากมีมันไม่มีหรอกหมายถึงว่าใจหนึ่งก็อยากจะละก็จริงแต่อีกใจหนึ่งหวงแหนกลัวว่าไม่มีสิ่งนี้จะเหงาไม่มีสิ่งนี้แล้วมันตัวเราจะขาดอะไรสักอย่างชีวิตเราจะเจือชืดอะไรอย่างเงี้ยมันจะคือใจหนึ่งไม่อยากจะละมีอยากละไม่อยากละพร้อมกันเลยเพราะอะไรเพราะเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอะไรสักอย่างจากกิเลสตัวนี้อย่างแล้วดูความโกรธมีกำไรไหมโกรธแล้วมีกำไรไหมมีโกรธที่ว่ามีกำไรที่ว่าระบายสะใจใช่ไหมนี่คือเครื่องล่อนี่คือเสน่ห์ของความโกรธความรู้สึกสะใจอย่างหนึ่งยิ่งถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจเป็นผู้น้อยหรือว่าในประวัติศาสตร์ของโลกหลายพันปีถ้าเป็นผู้หญิงพูดอะไรผู้ชายไม่ค่อยจะฟังผู้ชายก็ใช้อำนาจข่มเหงตลอดและจะมีเวลาไหนที่ผู้หญิงรู้สึกว่าผู้ชายจะรับฟังเวลาโกรธใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราโกรธเรารู้สึกว่าเรามีอำนาจแล้วมีอำนาจเพราะคนกลัวคนเกรงใจคนรับฟังนี่มันเป็นเสน่ห์ของมันนี่ถ้าเราไม่กำหนดเสน่ห์ของกิเลสสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นกำไรของมันที่ทำให้เราไม่อยากจะพลัดพรากจากมันยังไงมันก็ไม่ดับสักทีหรอกอันนี้เราต้องดูโทษของมันด้วยใช่ไหมข้อเสียข้อบกพร่องของมันอย่างนั้นเราชั่งน้ำหนักเวลาเราโกรธแล้วรู้สึกดีนะสัตย์ใจรู้สึกมีอำนาจรู้สึก กำไรเนี่ยมันนิดเดียวใช่ไหมแต่โทษที่เกิดขึ้นไอ้บาปกรรมที่เกิดขึ้นนิสัยเสียโกรธเรียกว่าโกรธแล้วเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะสิ่งที่ปกติไม่คิดจะทำก็ทำได้สิ่งที่ปกติไม่คิดจะพูดเกรงใจเขินอายเวลาโกรธพูดได้เลยเวลาเราโกรธเราอยากจะเลือกคำที่จะให้เขาทุกข์ที่สุดใช่ไหมใช้ปัญญาของเราเลือกคำเลือกสำนวนเลือกอะไรที่มันใช่ไหมที่ว่าใช้ความรุนแรงยังมีทางการเปลี่ยนเปลี่ยนการทุบตีการฆ่าฟันกันด้วยความโกรธความโกรธเป็นกิเลสที่น่ากลัวมากแล้วถ้าเราพิจารณาดูจากประสบการณ์ของเราจากชีวิตของเราเองจากคนรอบข้างที่เราเคยโกรธแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความปฏิสัมพันธ์ความไว้ใจซึ่งกันและกันความรู้สึกปลอดภัยของคนในครอบครัวความน้อยใจความเสียใจความเดือดร้อนใจต่างๆความละอายที่เกิดขึ้นทำว่ามันคุ้มไหมในพุทธองค์บอกว่าถ้าเราดูข้อดีข้อเสียของกิเลสโดยจิตเป็นกลางจะต้องยอมรับว่าไม่คุ้มไม่มีกิเลสตัวไหนที่ผ่านการสอบเนี่ยที่สอบได้ในข้อนี้ว่าคุ้มไหมมีกิเลสตัวไหนไหมคุ้มยิ่งถ้าเรามองในเรื่องการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารไม่คุ้มเลยแต่เวลาเรา เรามีอารมณ์บัดยมไม่ยอมคิดนะถ้าเราไม่ฝึกจิตแล้วอารมณ์ครอบงำแล้วก็กลายเป็นคนฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเฉพาะเวลาที่ไม่มีอะไรมากระทบจิตใช่ไหมกลายเป็นว่าก่อนโกรธเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาขณะที่โกรธนี้ไม่รู้อะไรสักอย่างพอหายโกรธแล้วรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมกลายเป็นว่าเป็นคนฉลาดมากเว้นแต่เวลาที่เราโง่เท่านั้นทีนี้เราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะถ้าเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้90% 95%เรียกว่าเป็นนักเรียนที่ดีแต่ถ้าเราในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราฉลาด95%โง่55%ในเสียหายนะคำพูดทำประโยคเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยรู้อำนาจแก่กิเลสนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ความคิดก็เป็นอาการของจิตความคิดไม่ใช่ศัตรูของนักปฏิบัติแต่เราต้องจัดการกับความคิดเสียใหม่คือหนึ่งต้องรู้จักคิดอย่ามีเหตุมีผลคือกลั่นกรองความคิดไม่เข้าข้างตัวเองอันนี้ก็เรื่องการชำระความคิดทั่วไปแต่นอกจากนั้นแล้วเรายังต้องรู้จักกาลเทศะในความคิดเวลาไหนควรคิดเวลาไหนไม่ควรคิดถ้าต้องสามารถวางความคิดได้ในเวลาอันสมควรพักผ่อนจากความคิดแล้วก็ควรจะสังเกตด้วยว่าความคิดและเหตุผล มีความสัมพันธ์กับอารมณ์อย่างไรอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าเหตุผลคือลูกจ้างแล้วต้องไม่ใช่ว่าเหตุผลดีเพราะฉะนั้นเป็นความคิดที่ดีใช้ได้ เพราะเหตุผลที่ก็ทำงานของอารมณ์อารมณ์มาก่อนแล้วเราก็ใช้เหตุผลหาข้ออ้างเพราะทุกคนเนี่ยต้องการจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้มีเหตุมีผลแต่ไม่ต้องการจะใช้เหตุผลหรือใช้เหตุผลไม่ค่อยเป็นฉะนั้นความรู้สึกมาก่อนและข้อเหตุผลในสมองที่กำลังใช้อยู่เป็นเหตุผลปิดบังอำพรางเป็นเหตุผลตบแดงหรือเป็นเหตุผลจริงเราต้องดูอีกทีอันนี้มีสติเราจะเริ่มละเอียดในเรื่องนี้เราจะรู้ว่าความคิดไว้ใจได้มากหน่อยแค่ไหนเป็น รับใช้กิเลสหรือรับใช้ธรรมเหมาะแก่เวลาหรือไม่เวลาเรามีอารมณ์คิดอะไรไม่ออกเข้าข้างตัวเองแต่ในการปฏิบัติของเราต้องฝึกให้จิตใจเราวางนิวรณ์ฝึกให้ตั้งอยู่ในพุทธภาวะตื่นรู้พร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตลอดเวลาธรรมชาติภายในธรรมชาติภายนอกพร้อมที่จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่มีเจ้าของจิตใจที่ปล่อยวางความคิดเข้าข้างตัวเองไม่มีนิวรณ์ครอบงำพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะปรับจิตใจให้เข้าสู่กระแสของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอริยมรรคมีองค์8ต่อไปเรื่องนี้ต้องทำไม่ทำไม่ได้ไม่มีใครทำให้เราได้ต้องจำไว้ในข้อนี้ไม่ทำวันนี้ต้องทำพรุ่งนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ต้องทำเรื่องนี้ไม่ทำเรื่องนี้ต้องทำอาทิตย์หน้าไม่ทำอาทิตย์หน้าต้องทำเดือนหน้าไม่ทำเดือนหน้าปีหน้าไม่ปีหน้าชาติหน้าอ้าวจริงๆนะถ้าเราแล้วทำไมจะไม่ทำวันนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ทำวันนี้จะไม่ต้องทำยังไงเราต้องทำอยู่แล้วแล้วจะมีโอกาสที่ดีอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมแต่ก่อนคนก็ชอบบ่นว่าโอ้มันมีศรัทธาอยู่แต่ไม่มีเวลาใช่ไหมแต่ก่อนอาตมาก็เชื่อเหมือนกันก็คงก็ตอนหลังก็เห็นว่าเออเราทำไมโยมทำไมถึงมีเวลาเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กอะไรมาภาวนาไม่ได้แต่พวกนี้ได้เรื่องตรงนี้เรื่องการออกกำลังกายก็เหมือนกันใช่ไหมในระยะยาวนี้อะไรจะเป็นประโยชน์และจะนำไปสู่ความสุขในชีวิตมากกว่าการออกกำลังกายและการออกกำลังใจแต่ทำไมคนหาเวลาไปออกกำลังกายวันละชั่วโมงก็มีแล้วออกกำลังกายเผาแคลอรี่สักไม่รู้เท่าไหร่เสร็จแล้วรู้สึกหมดแรงเอาไปกินขนมให้รางวัลตัวเอง ไม่มีความหมายเลยฮะ ผู้ชายนี่โอ้ตอนนี้มักแบดไม่เอาเอาแต่แพ็คหกเรียกว่าที่ว่าแพ็คหกดีกว่าได้ง่ายกว่าเข้าใจไหมแพ็กหกเนี่ยต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิต ออกกำลังกายก็ดีแต่ว่าออกกำลังใจเนี่ยจำเป็นวันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
ท่านธรรมย
ัง
ธรรมการท่าสาธุครังตถามาเส